η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ξεκινάμε μία μάχη παρέα με τους Dire Straits μέσα στις στοές κάποιου αρχείου και αναρωτιόμαστε εάν η ανθρωπότητα προχώρησε καθόλου από το 19ο αιώνα. Υπολογίζουμε τη ζωή ενός 15χρονου εργάτη σε τόνους εξόρυξης άνθρακα και ύστερα τον ανταλλάσσουμε με μερικές δεκάδες Κινέζους ανθρακορύχους. Ταξιδεύουμε σε υπόγειες σύραγγες που ενώνουν την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συναντάμε την Μάργαρετ Θάτσερ και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε υψηλά ποσοστά μεθανίου. Η ιστορία μας όμως, όπως είπαμε, ξεκινά με μια μάχη ενός άλλου αιώνα. All the clarity of a dream, the sky so blue, the grass so green, the rank and file and the navy blue, the deep and strong, straight and true. Blue line, they got the given sign. The belts and boots march forward in time. The wood and the leather, club and shield, sweat like a wave across the battlefield. The clarity of dream, the blood so red, the grass so green, the gleam of spur on the chestnut flame, the cavalry did burst upon the ranks. And the iron hand in England's green pleasant land. Οι Dire Straits περιγράφουν μία μάχη που δίνουν δύο αντίπαλες στρατιές σε ένα καταπράσινο λιβάδι κάπου στην Αγγλία. Μία μάχη που θυμίζει τις συγκρούσεις του Μεσαίωνα, αλλά θα μπορούσε να έχει διεξαχθεί και προς τα μέσα του 19ου αιώνα. Οι Dire Straits τραγουδούν για ζώνες και μπότες, για ξύλινα όπλα και ασπίδες, για υπότες και μία βασίλισσα με σιδηρά γροθιά που συγκλονίζεται από τον απόϊχο της σύγκρουσης. Same old fears and same old crime. Στην πραγματικότητα, οι Dire Straits τραγουδούν για την περίφημη μάχη του Orgreave, μια μάχη που δεν πραγματοποιήθηκε το 19ο αιώνα, αλλά μόλις το 1984, κατά τη διάρκεια της μεγάλης απεργίας των ανθρακορύχων απέναντι στην κυβέρνηση της Margaret Thatcher. Μια μάχη στην οποία περίπου 5.000 απεργοί ανθρακορύχοι συγκρούστηκαν κυριολεκτικά σώμα με σώμα σε μια καταπράσινη πεδιάδα με περίπου 8.000 αστυνομικούς που είχαν μαζί τους έφυπα τμήματα αλλά και σκυλιά. Για την απεργία των Βρετανών ανθρακορύχων όμως τα έχουμε πει τόσες φορές που ενδέχεται να μας έχετε συχαθεί. Εμείς αυτό που θέλουμε να κρατήσουμε από το τραγούδι των Dire Straits είναι εκείνη η τελευταία γραμμή που λέει ότι στην Αγγλία από την αρχαιότητα δεν άλλαξε τίποτα. έφηποι αστυνομικοί συνέχιζαν μέχρι πριν από μερικά χρόνια να χτυπούν εργαζόμενους οι οποίοι δούλευαν σε απάνθρωπες συνθήκες κάτω από την επιφάνεια της γης. Και ως γνωστόν, η εργασία των ανθρακορύχων ήταν πάντα ο καλύτερος τρόπος για να συνειδητοποιήσεις το επίπεδο των εργασιακών δικαιωμάτων σε μια κοινωνία. Θα εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε, αφού πρώτα πάρουμε άλλη μια μικρή βοήθεια από τους Manic Street Preachers σε ένα ακόμη τραγούδι εμπνευσμένο από τις απεργίες των ανθρακορύχων το 1984. Εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για ανθρακορύχους σαν καθρέφτες μιας κοινωνίας και αναρωτιόμαστε εάν τα εργασιακά δικαιώματα έχουν επιστρέψει στον 19ο αιώνα. Και μια πρώτη απάντηση έδωσε προημερών ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το δυστύχημα στο ορυχείο της Σόμα. «Κοίταξα», είπε ο Τούρκος Πρωθυπουργός, «στη Βρετανική ιστορία και είδα ότι περίπου 204 άνθρωποι πέθαναν όταν κατέρευσε ένα ορυχείο το 1838. Το 1866 πέθαναν 361 ανθρακορίχοι στη Βρετανία και άλλοι 290 σε μια έκρηξη στην ίδια χώρα το 1894. Πάρτε όμως, συνέχισε ο Ερντογάν, και το παράδειγμα της Αμερικής, που είναι τόσο προηγμένη τεχνολογικά. Το 1907 πέθαναν εκεί 361 ανθρακορίχοι. Οι δηλώσεις αυτές οδηγούν αναπόδραστα σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι υπάρχουν ηλίθιοι σύμβουλοι επικοινωνίας και σε άλλες χώρες. Γιατί αυτές τις δηλώσεις τις έγραψε για τον Ερντογάν κάποιος σύμβουλος επικοινωνίας. Το πραγματικό πρόβλημα όμως είναι ότι ο Τούρκος Πρωθυπουργός θεωρεί φυσιολογικό να πεθαίνουν άνθρωποι σε ορυχεία με τον ίδιο τρόπο που αυτό συνέβαινε το 19ο αιώνα. Την εποχή δηλαδή που ο καλύτερος τρόπος για να διαπιστώσεις εάν υπήρχε υψηλή συγκέντρωση μεθανίου σε ένα ορυχείο ήταν να κουβαλάς μαζί σου ένα καναρί. Γιατί αυτό φαίνεται πως συνέβη στο ορυχείο της Σώμα. Ένα βραχυκύκλωμα προκάλεσε έκρηξη λόγω υψηλής συγκέντρωσης μεθανίου. Η έκρηξη αχρίστευσε το σύστημα εξαερισμού και τους μηχανισμούς εξόδου και οι άνθρωποι άρχισαν να πεθαίνουν σε μια κόλαση φωτιάς και μονοξιδίου του άνθρακα. Το ζήτημα είναι ότι από τις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχει η τεχνολογία για να αποφεύγεται αυτή η συγκέντρωση μεθανίου που προκάλεσε την έκρηξη. Πρέπει όμως να αποφασίσεις εάν θέλεις τα μέτρα ασφαλείας του 20ου αιώνα ή την κερδοφορία των ορυχείων του 19ου αιώνα. Και η Τουρκία, του νεοφιλελεύθερου ισλαμιστή ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προτίμησε το δεύτερο. Από το 2004, με το κύμα μαζικών ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησαν οι ισλαμιστές, αρκετά ορυχεία περνούν στα χέρια εταιριών όπως η Soma Holding, που κατήχε και το μοιραίο ορυχείο. Σε συνέντευξή του στην Χουριέτ το 2012, ο πρόεδρος της εταιρείας υποστήριζε ότι μετά την ιδιωτικοποίηση κατάφερε να μειώσει το κόστος εξόρυξης από τα $140 ανά τόνο στα 23,8. Πώς μετριέται αυτό σε ανθρώπινες ζωές? Για κάθε 1 εκατομμύριο τόνους εξόρυξης πεθαίνουν κατά μέσο όρο 7,22 Τούρκοι εργάτες. Στην Κίνα αντίστοιχα, που θεωρείται κόλαση για τους εργαζόμενους, το κόστος 1 εκατομμυρίου τόνου είναι 1,27 εργάτες. Και μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία ότι ο εργοδότης κάθε ορυχείου μπορεί να υπολογίσει με σχετικά μεγάλη ακρίβεια πόσους εργάτες θέλει να σκοτώσει για κάθε τόνο εξόρυξης. Το λένε καπιταλισμό, ηλίθιοι. Υπάρχει όμως και μία ακόμα μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία και να μας φέρει τους ρυθμούς ανάπτυξης προηγούμενων αιώνων. Και αυτή είναι η ηλικία των εργατών. Ιστορίες για να χωνέψουμε ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι. We'll be right back.
a lousy scab, or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Don't scare for the bosses, don't listen to their lies. All those poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on?
Στη δική τους εκδοχή του Which Side Are You On, οι Dropkick Murphys τραγουδούν για το γιο ενός ανθρακορίχου, ο οποίος για να προστατευτεί μπαίνει στο συνδικάτο, όπως είχε κάνει και ο πατέρας του. Το πρόβλημα στην Τουρκία ήταν ότι τα συνδικάτα των ανθρακορίχων ελέγχονταν από την εταιρεία των ορυχείων. Και έτσι, παιδιά έως και 15 ετών μπορούσαν να δουλεύουν στις στοές. Κάτι που φυσικά ήταν αδιανόητο όταν τα ορυχεία βρίσκονταν υπό κρατικό έλεγχο. Και το ερώτημα που θα σας θέσει εδώ κάποιος φιλελεύθερος είναι: και τι σας πειράζει εσάς εάν 15χρονα παιδιά δουλεύουν σε ορυχεία? Εάν τα παιδιά θέλουν να εργαστούν και οι εργοδότες προσφέρουν δουλειά, με ποιο δικαίωμα παρεμβαίνει κανείς στην ελεύθερη αγορά εργασίας? Κουβέντες σαν κι αυτές είχαμε κάνει πριν από μερικά χρόνια με τον διάσημο κορεάτη οικονομολόγο Χα Τζου Τσάνγκ, συγγραφέα του βιβλίου «Αλήθειες που δεν μας λένε για τον καπιταλισμό». Προσπαθούσε να μου εξηγήσει τότε ότι αυτά που σήμερα θεωρούνται απαράδεκτα, το 19ο αιώνα θεωρούνταν σχεδόν νόμοι της φύσης από τους φιλελεύθερους της εποχής.
In the book, I use this example of child labor in the 19th century, when child labor was very widespread.
Στο βιβλίο μου χρησιμοποιώ το παράδειγμα της παιδικής εργασίας. Στο 19ο αιώνα το φαινόμενο αυτό ήταν πολύ δεδομένο και όταν κάποιοι θέλησαν να επιβάλλουν κρατικούς περιορισμούς στην παιδική εργασία, υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς αντέδρασαν. Υποστήριζαν ότι έτσι προσκάπτονται τα θεμέλια της ελεύθερης οικονομίας. Υποστήριζαν ότι αφού υπάρχουν παιδιά που θέλουν να εργαστούν και εργοδότες που θέλουν να τα προσλάβουν, το κράτος δεν έχει κανένα λόγο να παρέμβει. Δεν απήγαγε κανείς αυτά τα παιδιά και τα έβαλε να δουλεύουν. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η κρατική ρύθμιση ήταν απαράδεκτη.
This policy was a policy of regulating child labor was considered totally unacceptable.
Επειδή στο σημείο αυτό οι απειροελάχιστοι φιλελεύθεροι ακροατές μας ίσως έχουν αρχίσει να μπερδεύονται, να υπενθυμίσουμε ότι η παιδική εργασία είναι κακό πράγμα. Κακό. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς του 19ου αιώνα μπορεί να την επέτρεπαν.
Today, even the most strong advocate of free market do not argue that we need to bring back child labor in order to.
Σήμερα, ακόμη και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της ελεύθερης αγοράς δεν υποστηρίζουν την επαναφορά της παιδικής εργασίας, προκειμένου να απελευθερώσουμε περισσότερο την αγορά εργασίας. Σήμερα, φτάσαμε στο σημείο να κατανοούμε ότι οι ανήλικοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν τα παιδικά τους χρόνια και να μορφωθούν.
The right to have a childhood and have education.
Οι φιλελεύθεροι λοιπόν δεν υποστηρίζουν ανοιχτά πλέον την παιδική εργασία που θεωρούνταν φυσικός κανόνας το 19ο αιώνα. Το πρόβλημα είναι ότι αν το οικονομικό τους δόγμα αφαιθεί ελεύθερο χωρίς κρατική παρέμβαση, τα παιδιά επιστρέφουν στα εργοστάσια και στα ορυχεία. Όπως ακριβώς συμβαίνει στη χώρα του ισλαμιστή φιλελεύθερου πολιτικού Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Και όπως έγραψε και κάποιος στο Twitter, όταν η τουρκική αστυνομία σκότωσε τον 15χρονο Μπερκίν στην Κωνσταντινούπολη, κάποιοι ρωτούσαν τι έκανε το παιδί στη διαδήλωση. Για τον 15χρονο Κεμάλ που σκοτώθηκε στο ορυχείο, δεν ρώτησε κανείς τι έκανε εκεί. Εμείς πάντως θα επιστρέψουμε σε λίγο με διαφορετικό κλίμα, ελαφρώς πιο εκλογικό. Αφού πρώτα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με τους Gang of Four, τη συμμορία των τεσσάρων. Μια μπάντα από το Lynch που αν κατέβαινε στις εκλογές, παίζει και να την ψηφίζαμε.
I'm thinking.
Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου σε κλίμα μετεκλογικό αλλά και προεκλογικό. Όπου τραγουδάμε και πάλι με μουσικές που δεν θα έπρεπε να έχουν χρησιμοποιήσει υποψήφοι σε προεκλογικές εκστρατείες. Ακούμε τον Bruce Springsteen να ανατριχιάζει με τον Ronald Reagan και τους Rolling Stones να τραγουδούν μερικούς βρώμικους στίχους για την Άγγελα Μέρκελ. Αφήνουμε τον George Bush να σιγομουρμουρίζει τραγούδια ενός κομμουνιστή συνθέτη και τον John Kerry να κεκεδίζει κάτι από Batman Turner Overdrive. Επειδή όμως όποιος κοροϊδεύει τους άλλους πρέπει πρώτα να κοροϊδεύει τον εαυτό του, είπαμε να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη μουσική αποτυχία της Ανατολικής Μεσογείου. Στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ, ως κόμμα που υπόσχεται την αλλαγή, κρίνει σκόπιμο πριν από μερικές δεκαετίες να χρησιμοποιήσει για μουσική υπόκρουση μελοποιημένα ποίηματα του 12ου αιώνα. Το περίφημο «Ο Φορτούνα» από την Κάρμινα Μπουράνα που συνόδευε τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και των επιγόνων του ακούγεται σίγουρα εντυπωσιακό, ειδικά όταν θέλεις να αποδείξεις στους από κάτω ότι αποτελούν τον κυρίαρχο λαό. Το πρόβλημα και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι κανένας δεν είχε δώσει τότε προσοχή στους στίχους. Η Κάρμινα Μπουράνα είναι γεμάτη από αναφορές σε ερωτικές ακολασίες, ανήθικες προτάσεις, υπερβολική κατανάλωση ινοπνευματοδών ποτών στα όρια του αλκοολισμού και δεκάδες αναφορές στο παιχνίδι της κηβείας, γνωστό στις ημέρες μας και ως μπαρμπούτι. Ειδικά το «Ο Φορτούνα» αναφέρεται στην τραγική κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος αν αφαιθεί στις δυνάμεις της μοίρας. Μια κατάσταση που, όπως λένε οι στίχοι, μπορεί να συνθλίψει και την πιο κρατεά εξουσία. Γεγονός δηλαδή που καθιστά το συγκεκριμένο κομμάτι και πάλι επίκαιρο. Ευτυχώς πάντως για τους κομματικούς σχηματισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, οι επικοινωνιακές πατάτες σε προεκλογικές περιόδους έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα μας έρχεται από τη Γερμανία του 2005, όταν η Άγγελα Μέρκελ επέλεξε για την προεκλογική της εκστρατεία το Angie των Rolling Stones. Κανένας χριστιανός επικοινωνιολόγος δεν βρέθηκε τότε να εξηγήσει στην πτωχή ανατολικογερμανίδα υποψήφιο ότι οι στίχοι αναφέρονται σε έναν αποτυχημένο χωρισμό. Πιθανότατα κανένας υποψήφιος δεν θα ήθελε να ακούσει εκείνο το κομμάτι του τραγουδιού όπου οι Rolling Stones λένε «Χωρίς αγάπη στην ψυχή μας και χρήματα στις τσέπες μας δεν είμαστε καθόλου ευτυχισμένοι. Όλα μας τα όνειρα γίνονται καπνός και ήρθε η στιγμή να πούμε αντίο». Πρόκειται προφανώς για την απόλυτα λάθος επιλογή τραγουδιού για τη γερμανική καγκελαρία, αν και αποκτά νέο νόημα όταν ακούγεται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Angie, Οι Γερμανοί διαφημιστές όμως είχαν μία μόνο επικοινωνιακή αποτυχία με την Μέρκελ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκάδες επαγγελματίες του χώρου θρηνούν ακόμη για λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες η μουσική είναι συνυφασμένη με τις προεκλογικές εκστρατείες ήδη από την εποχή που ο George Washington έγραψε για τον εαυτό του το τραγούδι «God Save Great Washington». Λίγο αργότερα ο υποψήφιος John Quincy Adams έβαζε τραγουδιστές να λένε ότι αν ο κόσμος δεν τον ψηφίσει θα έρθει ο πόλεμος και η καταστροφή. Τεχνική δηλαδή που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, απλώς χωρίς μουσική και μεταδίδεται κυρίως από τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων. Ο πρώτος πάντως Αμερικανός πολιτικός που χρησιμοποίησε ένα υπάρχον τραγούδι για την προεκλογική του εκστρατεία ήταν ο Franklin Delano Roosevelt. Στην πραγματικότητα η επιλογή έγινε κατά λάθος, όταν σε μια προεκλογική ομιλία υπήρχαν τόσα οργανωτικά προβλήματα, ώστε η μπάντα, προκειμένου να καθησυχάσει το πλήθος, άρχισε να παίζει αυτό εδώ το κομμάτι. Happy days are here again. Happy days are here again. Τότε καραβιές επικοινωνιολόγων, σπουδασμένοι στα καλύτερα πανεπιστήμια, πίστευαν ότι μπορούν να βοηθήσουν τους υποψηφίους των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών με την καλύτερη μουσική επένδυση. Και σε αρκετές περιπτώσεις, τα αποτελέσματα ήταν απλώς τραγικά. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία των Αμερικανικών εκλογών ήταν η απόφαση της ομάδας του Ρόναλντ Ρέγκαν να κατέβει στις εκλογές με αυτό εδώ το άσμα. USA ήταν προφανώς ένας αντιπολεμικός ύμνος για τις σφαγές των Αμερικανικών στρατευμάτων στο Βιετνάμ και αλλού. Ακριβώς δηλαδή το αντίθετο από ό,τι πρέσβευε ο γελαδάρης ατάλλαντος ηθοποιός που όταν θα γινόταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνέχιζε τις σταυροφορίες της Ουάσιγκτον σε όλο τον κόσμο. Το σημαντικότερο πρόβλημα όμως ήταν ότι κανένας δεν σκέφτηκε να ρωτήσει τον δημιουργό αν θα ήθελε να χρησιμοποιηθεί το τραγούδι του σε προεκλογική εκστρατεία των Ρεπουμπλικάνων. Και ο Μπρουκ Σπρίγκστιν ήταν απόλυτος σε αυτό το θέμα. «Ή το αφαιρείτε τώρα», τους είπε, «ή θα έχετε να κάνετε μαζί μου».
ανάλογη παγίδα έπεσε μερικά χρόνια αργότερα και ο George Bush ο πρεσβύτερος, όταν πίστεψε ότι μπορούσε να δανειστεί έναν από τους ύμνους της αμερικανικής folk σκηνής για την προεκλογική του εκστρατεία. Το γεγονός ότι ο τραγουδιστής είχε πεθάνει δεν τον βοήθησε καθόλου.
This land is your land and this land is my land. From the California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway. Saw below me that golden valley. This land was made for you and me.
Ο Woody Guthrie από το 1940 τραγουδά το «This land is your land». Αυτή η γη είναι δική σου.
I roamed and rambled and I followed my...
Τι πρόβλημα υπάρχει με αυτό? Καταρχήν, ο Woody Guthrie ήταν ένα από τα πιο μαχητικά μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Woody Guthrie καταδίκαζε με κάθε ευκαιρία τις δυνάμεις της αγοράς και τον οικονομικό φιλελευθερισμό, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τη μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30. Ο ίδιος ήταν οπαδός ενός παρεμβατικού κράτους, το οποίο θα λειτουργούσε προς το συμφέρον των πολλών. Ακριβώς δηλαδή ότι απεχθανόταν η οικογένεια Bush.
This land is your land, and this land is...
Προκειμένου να αποφύγουν κακοτοπιές όπως αυτή του Ρίγκαν, υποψήφοι όπως ο Μπιλ Κλίντον άρχισαν να επιλέγουν ανούσια τραγουδάκια με χαζοχαρούμενους στίχους, όπως αυτό εδώ, το Don't Stop από τους Fleetwood Mac. Προεκλογική εκστρατεία όμως, η καταστροφή μπορεί να έρθει πάντα από εκεί που δεν την περιμένεις. Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν ότι όλα τα μέλη του συγκροτήματος ήταν αλκοολικοί, ενώ ένα από τα ιδρυτικά μέλη έφυγε ένα πρωί λέγοντας ότι πάει για τσιγάρα και αντί να επιστρέψει στο στούντιο, πήγε και γράφτηκε σε μια παραθρησκευτική οργάνωση. Σε παρεμφερή κατάσταση βρέθηκε αρκετά χρόνια αργότερα και ο Τζον Κέρι, όταν διεκδίκησε χωρίς επιτυχία την προεδρία από τον George Bush τον νεότερο. Αισθάνθηκε ασφαλής να επιλέξει το «You ain't seen nothing yet», τον Batchman Turner Overdrive.
She said I had it coming to me, but I wanted it that
το άσμα ήταν ακατάλληλο για προεκλογική εκστρατεία, αλλά κανένας δεν το είπε στον Κέρι. Σφάλμα πρώτο και σημαντικότερο. Η φράση «You ain't seen nothing yet» ήταν στο παρελθόν το βασικό μότο του Ρίγκαν, όταν επιχειρούσε να επιβάλει το νέο φιλελεύθερο δόγμα του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σφάλμα δεύτερο, ο συνθέτης και τραγουδιστής είχε γράψει το τραγούδι για να κοροϊδέψει τον αδερφό του, ο οποίος ήταν τραυλός. Γι' αυτό και αν προσέξατε, και κερδίζει. Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα μόνος σας. Να θυμάστε ότι όπου βλέπετε κάλπες να πηγαίνετε, αλλά ποτέ να μην ξεχνάτε ότι οι μεγάλες μάχες δίνονται αλλού. Δημοκρατία, βλέπετε, όπως επίσης η επανάσταση και ο έρωτας, είναι καθημερινές υποθέσεις. Απλώς τα γιορτάζουμε μία φορά κάθε ένα ή τέσσερα χρόνια, για να κάνουν τζίρο τα μαγαζιά και να πουλάνε γλυκά τα ζαχαροπλαστεία. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, λοιπόν, γεια σας και χαρά σας.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. Thank you. crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way.